I kan åbne jeres bibler til Efeserbrevet, kapitel 6, vers 15. For de fleste af os, der er fødderne ikke noget, vi tænker voldsomt meget over i hverdagen. For de fleste af os, der er fødderne en legemsdel, som vi det meste af året helst gemmer væk i nogle sko. Jeg ved endda, at der er mennesker, der direkte skammer sig over at vise deres fødder. Men blot fordi, at vi giver vores fødder mindre ære, end vi giver vores hoved, betyder jo ikke, at fødderne ikke er vigtige. Prøv at slå din store tå og være lammet i de næste 20 minutter. Eller ligesom jeg selv oplevede for godt 10 år siden, hvor jeg havde en blodansamling i benet, der gjorde, at jeg faktisk ikke kunne gå på min fod, og var lammet i min mobilitet. Jeg kunne ikke bevæge mig. Når det kommer til krig, sådan krig i den gammeldags forstand, hvor du ikke havde en knap, du kunne trykke på for at slå fjenden ud, men hvor du rent faktisk skulle stå fast på dine fødder, der var fødderne ganske, ganske vigtige. Hvis du ønskede at vinde krigen, så måtte du, som Paulus udtrykker det her i Efeserbrevet 6. kapitel, stå fast. Og det at stå fast indebærer, at du skal kunne stå. Og det, at du skal kunne stå, kræver, at du skal have nogle fødder at stå på. Prøv at se, hvad Paulus skriver til menigheden i Efesus i kapitel 6, vers 15. Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Lad os først få tre definitioner af, hvad de her ting betyder, inden vi så skal se, hvad det betyder for os. Tre definitioner. For det første, hvad ved vi om soldatens sko? Den sko, som soldaten han bar. Og I skal huske, at Paulus han sidder og skriver det her i et romersk fængsel. Der er i en eller anden grad en romersk soldat, han sidder lænket til. Og han har så siddet der dag og nat og tænkt, hvordan er det nu med den her åndelige krig, vi befinder os i? Og pludselig går det op for ham, at soldaten er et billede på den krig, vi befinder os i. Og han kigger ned på skoene og siger, det er villigheden til at gå med fredens evangelium. Men de sko, han ser på, det er den romerske militære støvle, som kaldtes for en caliga, eller caliga, hvordan man nu vil udtrykke det. Den havde en temmelig tyk sål, og så havde den læderremme, der blev spændt hen over foden. Ved første øjekast, der minder den mest af alt om en sandal. Men den var betydeligt mere stabil end de fleste sandaler, vi kender i dag. Den gik op om anklen og spændte således anklen fast. Foden var spændt fast. Og her er godt nyt til nogle af jer, fordi det var rent faktisk en nødvendighed for at kunne holde varmen, når det var koldt, at soldaterne bare sokker i de her sandaler. Så det er altså ikke 100% forkert at bære sokker i sandalerne, åbenbart. Man gjorde det selv på romertiden. Den tykke sål, den beskyttede mod de ubehageligheder, som var at finde på vejen. En af de ting, som romerne var kendt for, var netop det her med at marchere lange afstande. Der var naturligvis naturlige ubehageligheder. Der var sten, der var grene, og så videre. Men der var også menneskeskabte ubehageligheder. Hvis man ønskede at chikanere sin fjende, så ville man tage en pind, tilspidse den, lige så spids, som man overhovedet kunne gøre pinden, begrave den i jorden, og så dække den let til med jord. Sådan løs jord. Og hvis man kom gående der uden sko på fødderne og træder i den pind, så kan I kun forestille jer, hvad der vil ske. Du bløder, du får et sår, det gør ondt, og forhåbentlig for dem, der har sat pinden der, og forhåbentlig ikke for den, som træder på den, går der infektion i såret, og du er således totalt ukampdygtig. Men den tykke sål, den beskyttede mod de her sniløb, mod den her form for angreb. Skoene gjorde, at soldaten blev mere mobil, og at han kunne bevæge sig hurtigere. Alexander den Store, som jo levede ca. 300 år før det her sker, han blev kendt for at kunne mobilisere sin hær ganske hurtigt. Det vil altså sige, at han kunne få forflyttet sine mænd hurtigere end forventet. Han kunne sige til dem, prøv at høre, nu rejser vi os, og så flytter vi os de her 35 kilometer. Og fordi de bare en let udrustning og havde godt fodtøj, så kunne de altså rejse de her 35 kilometer hurtigere, end man havde forventet. Så hvis man sad 35 kilometer væk, og vidste, at Alexander den Stores mænd var der og tænkte, det tager 2 dage for dem at nå hertil, men så stod de der pludselig midt om natten, en dag eller en halv dag eller et eller andet, før du havde forventet. Og så blev du altså overrasket. Og det siges af nogen, at det var måske hans største bedrift, og derfor, at han kunne indtage så store dele af verden, som han gjorde. Men det, som måske er det vigtigste for os i den sammenhæng, som vi læser i her, det var, at den her kaliga, den her sandallignende militærstøvle, som blev brugt på det her tidspunkt, senere blev den selvfølgelig udviklet og blev mere til det, vi kender som en støvle. Men på det her tidspunkt, den havde en slags knopper eller søm under sig. Lidt ligesom vi kender det for fodboldstøvler, som jo naturligvis er for, at du skal kunne stå fast på en våd plæne. Og her, for at du skal kunne stå fast i kampen. Du skulle kunne mobilisere dig og komme afsted. Men for vores kontekst, vigtigst af alt, så havde den de her knopper, søm, kald det hvad du vil, under sig, så at når du stod i kampen, så gled du ikke nær så let i det mudrede eller våde terræn. Den havde simpelthen, ja, pigdæk under sig, om du vil. Så den første definition er altså den her sko. Den anden definition, det er ordet villighed. Stå fast, spænd sandet om bælte, har vi læst, og ifører retfærdighedens brynje, og så står der, tag sko på fødderne, villighed til at gå med fredens evangelium. Det er sådan, det er gengivet i vores danske oversættelse af 92. Til de interesserede, så er det græske ord etoimasia. Og vi vil gerne understrege, hvad det her ikke betyder. Det her betyder ikke, skoene er ikke villighed til at gå ud og forkynde evangeliet. Det er ikke det, skoene betyder. Du beskytter dig ikke imod Satans angreb og imod hans sniløb ved at gå ud og forkynde evangeliet. Tales der andre steder om, vi skal forkynde evangeliet? Så absolut. Og grunden til, at den her misforståelse er opstået, stammer fra Romerbrevets 10. kapitel og 15. vers, hvor Paulus han rent faktisk taler om fødder og det at forkynde evangeliet. Her citerer han et vers tilbage fra Esajas. Men når vi læser noget, så må vi altid først og fremmest fortolke det i konteksten, altså i sammenhængen, og ikke bare tænke på, hvilke andre vers har vi, der handler om fødder. Fordi hvis vi gør det, så kan vi lynhurtigt misforstå, hvad det handler om. Og jeg mener, i den her sammenhæng, misse en ganske, ganske vigtig pointe. Vi er stadigvæk ved at definere det her ord villighed. Det her ord, det fremkommer kun her i den her form. Men det bruges andre steder i en lidt anden form af ord. Og når jeg siger form, så mener jeg altså den grammatiske form, som ordet bruges i. For eksempel i Johannes kapitel 14, vers 3, der oversættes det sådan her, som at være rede. Der står, og når jeg går bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager til mig, for I skal være, hvor jeg er. Så Jesus siger altså, jeg går bort og gør en plads rede eller klar til jer. I skal være klar, I skal være rede. Et andet sted i Markus kapitel 14, vers 16, så gik disciplene og kom ind i byen og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltid. Det, som disciplene gjorde, var at forberede. Så at være rede, at gøre noget klar, eller at være forberedt, det er den måde, som vi ser ordet oversat på andre steder. Det ord, man altså her i vers 5 har valgt at oversætte til villighed. Godt så. Hvordan har andre oversættelser oversat det her? Jo, den danske oversættelse fra 1897, der oversætter man verset sådan her. Fødderne ombundne med færdighed i fredens evangelie. Så der har man altså oversat det som færdighed. Den norske oversættelse, hvis jeg sådan oversætter det til dansk, og ombundet på fødderne med den færdighed til kamp, som fredens evangelium giver. Den svenske også igen, oversat til dansk. Og have såsom sko på jeres fødder den beredvillighed, som frihedens evangelium giver. Det, som jeg faktisk har fundet den bedste oversættelse i forhold til, hvordan jeg forstår det græske ord, er en dansk oversættelse, der er over 100 år gammel, tilbage fra 1907. Her blev det oversat, fødderne ombundne med kampberedthed for fredens evangelium. Det her ord, kampberedthed, det er ganske interessant ord. Hvis du slår selve det ord op, kampberedthed, i dansk, nu dansk ordbog, så finder du det ikke. Du finder ordet kampberedt. Til gengæld, hvis du googler ordet kampberedthed, så de seneste 5 år har det været brugt ganske meget, blandt andet i politik og så videre. Men kampberedthed eller kampberedt kan defineres som en, der er forberedt til eller indstillet på kamp eller krig. Så det ord, som man har valgt at oversætte villighed, jeg ved godt, det er en lang forklaring af et ord, men der er en ganske god grund til det. Det er altså, at vi er forberedt. At vi er klar. At vi er kampberedte. At vi står fast på vores fødder, med søm under fødderne eller knopper under skoene, således at vi er klar til kamp. Vi er klar til de angreb, som Satan kommer med. Og den sidste år. Tredje definition, det er det her udtryk, fredens evangelium. Tilbage i Edens have, der husker I, at Adam og Eva, de blev smidt ud af haven. Og der læser vi om i Romerbrevet kapitel 5, vers 10. I kan prøve at slå op en gang i Romerbrevets 5. kapitel. Romerbrevet kapitel 5. Da Adam og Eva, de er smidt ud af Edens have, der bliver menneskeheden generelt set til Guds fjender. Og se, hvad der står der i vers 10. Romerbrevet 5:10. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever. Som udgangspunkt er vi Guds fjender. Men hele evangeliets kerne, de gode nyheder, evangeliet betyder gode nyheder, det er, at vi ikke længere behøver at være Guds fjender. I stedet for kan vi have fred med Gud. Det er det, der står i Romerbrevet kapitel 5, vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Du kan have fred med Gud. Den Gud, som egentlig var din fjende, ham kan du slutte fred med. Så fredens evangelium, det er den gode nyhed, at du og jeg har fred med Gud. Det er altså vores tre definitioner. Og bare lige for at opsummere, inden vi så skal se på, hvad det betyder for os. Vi har altså de her sko. Sko, som var egentlig mere en sandal, der var tæt bundet om fødderne, og som havde de her små søm eller knopper under sig, således man kunne stå fast. En anden definition, vi har set på, er ordet villighed. Ordet villighed, som jeg nok hellere ville oversætte til kampberedthed, at vi er klar, vi er forberedt på, vi er udstyret til, vi er udrustet til kamp. Vi står klar, fordi vi har de her sko på fødderne. Hvad er skoene? Jo, skoene, det er fredens evangelium. Skoene, grund til, at vi kan stå fast, grund til, at vi har fodfæste, er fordi vi har iklædt os det, der hedder, at vi har fred med Gud. På grund af din fred med Gud, kan du stå fast. Hvordan fungerer det her så? Vi kan stille spørgsmålet, hvilken betydning har det her for den åndelige krig, som vi står i? Og det svar er ganske kort, at eftersom vi har fred med Gud, kan vi stå fast i kampen mod Satan. Fordi du har fred med Gud, kan du stå fast i kampen mod Satan. Lad os prøve at blive en lille smule mere praktiske. Fordi du har fred med Gud, så vil du kunne stå fast i kampen mod Satan, når han kommer til dig med sit snigløb i form af falsk lære. Fordi det er en af de måder, han kommer på. Han kommer sjældent ganske åbenlyst til os, men han kommer ind imellem til os med falsk lære, hvor han tager det, som er sandhed, og så bøjer han det bare en lille bitte smule. Således, at vi kommer på afvej. Og det kan have katastrofale følger for vores liv og for vores tro. Tag så noget som herlighedsteologien. Herlighedsteologien er der, hvor at man siger, hvis du er kristen, så vil Gud altid helbrede dig. Hvis du er kristen, så vil du altid være rig. Hvis du ikke bliver helbredt, hvis du ikke er rig, så er det fordi, du ikke har tro nok. Hvis du begynder at tro på det, og det forfærdeligt så sker, at en af dine kristne venner bliver syg, og du beder for ham, og han dør. Hvad vil det så gøre ved din tro? Hvordan kan Satan så påvirke din tvivl og dit hjerte? Men det er bare et eksempel. Det kunne også være, at du tænker, det kan godt være, at man står og siger om søndagen, at hele Bibelen kommer fra Gud. Men der er der ting i det gamle testamente, som næppe kan være noget, Gud har sagt. Og der er også ting i det nye testamente, som er sådan lidt gammeldags. Og hvis vi begynder at give køb på det, hvis vi begynder at sige, at det er ikke sikkert, at det hele er fra Gud. Det kan godt være 95% af det er fra Gud, men de sidste 5%, det er noget, som Paulus og David og Moses, de har fundet på. Hvis vi begynder at tro på det, hvis vi begynder at tro på Satans løgn i forhold til det, så pludselig er det ikke 5%, så er det 7, så er det 10, så er det 20, så lige pludselig, så er det halvdelen, og lige pludselig, så læser vi ikke vores bibler mere, fordi vi tænker, det er bare noget, mennesker har fundet på. Det er Satans løgn i dit øre. Men hvis du har fredens evangelium på, og jeg skal nok forklare til sidst, hvordan det her hænger sammen. Hvis du har iført dig fredens evangelium, så kan du stå fast, når Satan kommer til dig med den her falske lære. En anden måde, Satan kommer til os på, det er med fristelser. En fristelse, det har vi jo masser af. Vi behøver blot gå til bageren. Det er en fristelse i sig selv at gå til bageren. Men særligt tager vi vores børn med til bageren, så ved vi godt, at bageren forstår det her med fristelser. Fordi i børnehøjde sætter de et glas, hvor vi andre kan ikke se det, fordi vi går altså ikke rundt hernede. Men i børnehøjde, der hvor børnene ser ind, der sætter de en glasmontre fyldt med kajkager. Ganske fristende for et barn. Eller i næsten en hver fødevarebutik. Der, hvor man står i kø og venter, og børnene skriger, der er hylder. Hyldemeter på meter på meter, fyldt med slik. Ikke alle steder, men mange steder har det sådan. Fordi at købmanden forstår det, som så mange også glemmer, det er, at fristelser fungerer. Og det forstår Satan også. han tager et eller andet, hvad end det er en ny ting, hvad end det er et begær af et andet menneske, uanset hvad det er, så dingler han det lidt foran. Og så i det, vi står i kø og venter i livets lange kø, så er det der, lige i øjenhøjde. Lige der, hvor det frister mest. Vi behøver ikke give efter for fristelsen, som Paulus skriver til korinterne, så siger han, de fristelser, der har mødt jer, de er kun menneskelige. Og Gud, han er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen skabe en udvej, så I ikke bukker under. Den udvej, det er, at I står fast på fredens, på grund af fredens evangelium. Nu taler jeg ikke længere om fristelser, vi finder nede i, hos bageren eller købmanden. Men de fristelser, som vi godt ved, vi ikke skal give efter for. Når vi alligevel gør det, når vi alligevel finder glæde i noget, som er synd, så er vi givet efter for en fristelse, og vi har syndet. Så er vi bukket under. Og det er den tredje ting. Så kommer der fordømmelse. For du og jeg, hvis vi er kristne, ved jo godt, at det at synde er forkert. Vi ved godt, at Gud hader synd. Vi ved godt, at vi hader synd. Vi ved godt, at det er ganske, ganske forkert. Det er syndigt. Det er adskillelse fra Gud. Og i hvert fald, når jeg synder, har jeg ganske meget tendens til at fordømme mig selv og gå rundt og sige, at jeg er også en forfærdelig kristen. Jeg har slet ikke ret til at kalde mig Guds barn, når jeg tænker sådan, eller gør sådan, eller forestiller mig sådan, når jeg giver efter for fristelsen. Men hvis du har fred med Gud, så står der ikke nogen fordømmelse for den, som er Jesus Kristus. For den, som har fred med Gud, er der ingen fordømmelse. Romerbrevet, kapitel 8, vers 1. Så lad os her til sidst prøve at sætte alt det her sammen. Vi har altså på den ene side de her sko, som vi står fast på. De sko er fredens evangelium. De sko er det faktum, at vi har fred med Gud. Hvad betyder det? Lad os først prøve at læse tilbage fra 2. kongebog, kapitel 6, hvad det her betyder. 2. kongebog, kapitel 6, og vi kan begynde i vers 11. Vi hører her om profeten Elisa. Han profeterer imod aramæerkongen. Og fordi Gud fortæller Elisa, hvad aramæerkongen vil gøre, så står der her, at det blev aramæerkongen ophidset over. Han tilkaldte sine folk og sagde til dem, kan I ikke sige mig, hvem det er, der sender bud til Israels konge? Han troede altså, der var simpelthen en spion. For en af folkene svarede, det er ingen af os her, det er Elisa. Han er en profet i Israel. Han fortæller Israels konge hvert et ord, du siger i dit sovekammer. Så fordi Gud fortalte Elisa, hvad der skete, så vidste de, hvad fjenden ville gøre. Så sagde han, gå hen og find ud af, hvor han er, så kan jeg sende folk ud og få fat på ham. Da han fik at vide, at han var i Dotan, sendte han heste og vogne og en stor herrestyrke derhen, og kom om natten og omringede ham. Prøv at se det for jer. Du har Elisa i byen Dotan. Aramæerkongen, som var en del mægtig, og en Elisa, omringer, eller får byen omringet. Så står der i vers 15. Da gudsmandens tjener tidligt næste morgen gik ud, opdagede han, at den herrestyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, ak herre, hvad skal vi gøre? Står du tit sådan, når Satan angriber dig og siger, ak herre, hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg klare mig ud af den her kattepine? Hvordan skal jeg kunne gennemgå den her situation, som jeg er blevet sat i, det her snigeløb, som jeg er blevet angrebet af. Og så siger Elisa de her klassiske ord i vers 16. Frygt ikke! Og hvis jeg var tjener med til frygt ikke, der står en hær, der har omringet vores by, de er ude efter os, hvorfor skulle jeg ikke frygte? Og så siger han, frygt ikke, for der er flere på vores side end på deres. Og så kan jeg forestille mig, at tjeneren står dertil. 1, 2. Så kigger han ud, 1, 2, 3, og tæller hele vejen rundt. Elisa, det kan godt være, du er en god profet, men du er ikke så god til at tælle. Flere på vores side end på deres. Vi er 2, de er 2.000. Eller hvor mange de nu er. Men så prøv at se, hvad der står. Vers 17. Så bad Elisa, Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuld af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Der er flere på vores side end på deres. Og da Herren åbnede tjenerens øjne, så kunne han se, at de var ikke bare 1, 2. De var Herrens engle, der lagde sig rundt om Aramæerkongens hær. Der var flere på hans side, på Elisas side og tjenerens side, end der var på Aramæerkongens side. Og de vinder slaget, Elisa og tjeneren, ved at de bliver slået med blindhed. Elisa havde fred med Gud. Elisa stod fast, og Elisa er et mandenavn. Elisa stod fast, kampberedt, med fredens evangelium. Han stod fast på det faktum, at han havde fred med Gud. Jeg har fred med Gud, Gud er ikke længere min fjende. Og her kommer det, som er det vigtigste. Hvis du misser alt andet, hvis du tænker på, hvordan andestegen skal steges til i morgen, og bare at flæskestegen ikke brænder på, så mis ikke det her. Fordi du har fred med Gud, så er Gud på din side. Gud er på din side. Han kæmper ikke for dig, men du kæmper på hans hold. Du kæmper på hans hold. Det er som en stor sportsbegivenhed. Og hvis du forestiller dig den sportsbegivenhed, at vi, der var her, vi skulle stille op med et fodboldhold imod en eller anden professionel fodboldklub. Og jeg kender altså ikke navnene på alle de her fodboldspillere. Jeg ved, der engang var nogen, der hed brødrene Laudrup. Ikke? Lad os bare sige Laudrup-brødrene her. Selvom de nok er så gamle nu, de næppe kan spille fodbold mere. De kan nok bedre end mig stadigvæk. Det er jeg temmelig sikker på. Så forestil jer, at vi kommer halten ind. Der er en af os ondt i foden, og andre af os kan knap nok se og høre, og har ondt i ryggen, og hvad vi ellers har, skal være. Og vi skal spille imod det her hold. Hvis du skulle spille i den kamp, uanset, jeg ved godt, at nogen af jer er langt bedre til fodbold, end jeg er, men uanset, hvor god du er til fodbold, så vil du have én eneste opgave i den kamp. Én opgave. Medmindre du var målmanden, så skulle du sørge for, at bolden ikke kom ind. Men hvis du ikke var målmanden, så vil du have én eneste opgave i den kamp. Det var sørg for, at skyde bolden videre til, lad os bare sige, en eller anden Laudrup, eller en eller anden professionel fodboldspiller. En eller anden, der rent faktisk vidste, hvad han laver. Bolden kommer, du står der og tænker, åh nej, skal jeg nu til højre eller venstre, eller hvad sker der? Skynd at få den videre. Skynd dig at få den videre til ham, der ved, hvad han laver. Jeg ved godt, at det er meget karikeret, og jeg ved godt, at en fodboldbane er stor, og jeg så ved heller ikke meget mere om fodbold. Det ved I godt, jeg ikke gør, men leg nu bare med mig et øjeblik, og tænk bare den her tanke. For det, som du skal gøre, når Satan angriber, det er ikke at prøve at løbe hele banen op og tage bolden op under armen, eller hvordan du nu vil forsøge at få den her fodbold fra punkt A til punkt B. Det er næppe måden, hvorpå du vinder kampen mod Satan. Du derimod skal indse, at jeg har fred med Gud. Jeg har et problem. Skyd bolden til Jesus. Skyd bolden hen til Jesus, så tager han hånd om det. Jeg har fred med Gud. Skyd bolden hen til ham. Det er ikke, fordi du ikke skal gøre noget. Du skal iføre dig skoene. Du skal også iføre dig bæltet og brynjen. Men det er, fordi du har fred med Gud. Det er, fordi han er på dit hold. Han spiller på dit hold. Og hvor fantastisk, at han spiller på dit hold. For det betyder, at når Satan angriber, hvis bare du siger, Satan, det kan godt være, du angriber, men prøv nu at høre, Marker, lad være med at tale til Satan, det får du også kommet sjældent noget godt ud af, men bare sådan, nu tænker vi bare lige over tingene. Prøv at høre. Jeg har fred med Gud. Gud og jeg har sluttet fred, og det betyder, at han er på mit hold. Det betyder, at vi spiller sammen. Det betyder, at han kæmper for mig. Jeg er stærk, ikke i min egen styrke, men i hans mægtige styrke. Det er det, som skoene er. Det er, at vi har fred med Gud, og derfor kan vi stå fast. Derfor fungerer de her pigge under skoene, fordi vi har fred med Gud. Og som Paulus opsummerer det i Romerbrevets 8. kapitel og 31. vers, så siger han, hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Hvis Gud er på vores hold, eller endnu bedre og endnu mere korrekt, hvis vi er på Guds hold, hvis vi har sluttet fred med Gud, så kan ingen være imod os. Det betyder ikke, at Satan ikke angriber. Det betyder ikke, at nogle gange får han, at han ikke får lov til at få en pil ind eller et eller andet ind. Men det er, når vi glemmer, at vi er på Guds hold og forsøger at klare tingene selv. Du kan stå fast. Han giver os fodfæste. Han hjælper os til at stå fast. Og se, som vi taler om til at begynde med, fødderne er ikke bare noget, der skal gemmes væk i en sko. Fødderne er noget, der er ganske vigtigt. Fødderne er ganske essentielle for os, for at vi kan stå fast. Det, at vi har fred med Gud, er en helt fundamental og basal sandhed. Men det betyder ikke, at den ikke er vigtig. Det betyder ikke, at den ikke taler til os. Og at vi må gøre, hvad vi kan for at forstå, hvad det betyder, at vi har fred med Gud. Lad os bede. Herre, tak, at vi har fred med dig. Og jeg beder, hvis nogen her til stede i dag ikke har fred med dig, at de ikke har givet deres liv til dig, har sluttet fred med dig, at du så vil tale til dem her. Du vil arbejde i deres hjerter. Giv dem forståelse af, hvor fantastisk du er, hvor fantastisk det er at være på dit hold. Vi tilbeder dig, vi ærer dig. Priser dit navn.